بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja yang insyaallah semoga semuanya diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Di antara jalan kebaikan, di atas seluruh jalan kebaikan, adalah kembali dimudahkannya kita duduk sejenak bermujalasah dan rangka menambah cahaya Allah Subhanahu wa taala, itu mencari ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu, hanya dengan ilmu yang manfaat, ya, kita akan selamat dunia akhirat dan keluar dari kesesatan-kesesatan dunia. Karena subhanallah, ma'asyiral muslimin, yang harus kita takuti dalam kehidupan dunia ini adalah ad-dalal, kesesatan. Ya, subhanallah, ini adalah predikat yang, gelar yang Allah kabarkan, ya, kepada hamba-Nya. Allah katakan, ya ibadi, dalam hadis kudsinya, kullukum dalun, setiap kalian yaitu tersesat, ya, tidak memiliki cahaya, illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah. Kecuali yang aku berikan hidayah, maka fastahduni, kata Allah, carilah dan mintalah hidayah itu kepadaku. Ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Subhanallah. Bagaimana kita keluar dari kesesatan, ya, di dunia ini, yaitu tidak ada lain kecuali dengan, ya, kita mengisi hati dan dada kita dan jiwa kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, ya, dan jalan yang paling utama dan utama untuk agar kita mendapatkan cahaya Allah, yaitu dengan jalan talabul ilmi, dengan jalan menuntut ilmu. Oleh karena itu, jalan menuntut ilmu adalah jalan satu-satunya yang menjamin kita mengeluarkan dari keburukan dan keterpurukan kepada kebaikan, dan dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan Allah akan mudahkan dia memahami agama. Bahkan subhanallah, tidak asing bagi kita janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan sekaligus memberikan kabar gembira, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahu Akbar. Sampai kata para ulama mengatakan, tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya dan dekat dengan Allah di dunia dan akhirat, kecuali dengan jalan ilmu yang manfaat. Maka kita mohon kepada Allah SWT ilmu yang manfaat, dan kita senantiasa diberkahi di atas ilmu dan amal kita. Barakallahu fikum. Ya, di hari ini insyaallah kita melanjutkan kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari kitab yang insyaallah diberkahi oleh Allah SWT yang ditulis oleh guru kita, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberkahi, yaitu umur beliau, ya, yaitu kitab prinsip-prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah yang ditulis Ustaz kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Dan alhamdulillah perjalanan sudah sampai kepada prinsip yang ke-13. Itu pun sudah beberapa poin kita jelaskan, yaitu berkaitan dengan satu prinsip yang sangat fundamental, yang sangat primer dalam agama kita, yang agama kita dibangun di atas prinsip ini, yaitu prinsip al-wala wal-bara, ya, cinta dan benci, cinta dan benci, ya, yang terjemah secara umum adalah mencintai Allah dan mencintai seluruh perkara yang dicintai oleh Allah, baik perbuatan, keyakinan maupun itu sosok manusia. Dan adapun benci adalah membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah, baik perbuatan, keyakinan maupun sosok. Ya, dan kita sudah jelaskan dari awal bahwa aqidah wala wal bara ini adalah asas Islam, bahkan kalimat tertinggi di dalam agama kita, la ilaha illallah, tegak di atas al wala wal bara. La ilah, yang artinya keyakinan ikrar seorang muslim bahwasanya di alam semesta ini tidak ada ilah yang berhak disembah, maka berlepas diri dari seluruh ilah yang berhak disembah, lalu isbat menetapkan al wala, ya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, illallah, bahwasanya kita hanya menyembah, mencintai, mengagungkan dan menghambakan diri kepada Allah, dan ini adalah al-wala, ya, maka subhanallah, maka agama kita dibangun di atas al-wala wal-bara. Bahkan subhanallah, dalam praktek kehidupan kita, ya, dari sisi perbuatan kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Contoh kecil masalah, Allah mencintai tauhid yang paling utama. Allah mencintai kita di atas sunnah. Allah mencintai kita di atas ketaatan kepada Allah. Ya, maka kita cintai tauhid, sunnah dan ketaatan kepada Allah. Allah membenci dan murka terhadap kesyirikan dan kekufuran. Allah dan benci dan murka terhadap perbuatan-perbuatan, ya, perbuatan bid'ah dalam agama, ya, melalui lisan Nabi SAW banyak, ya, petua-petua Rasulullah yang melarang kita melakukan bid'ah di dalam agama, mengadakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membenci maksiat, khamr, zina, riba, ya, mencuri dan seterusnya, Allah membencinya, maka kita benci perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Ya, kemudian Allah mencintai para nabi, Allah mencintai para sahabat, Allah mencintai orang-orang saleh sepanjang masa dari kalangan ulama dan orang-orang yang datang dari setelah mereka dari orang saleh, maka kita pun mencintai mereka. Ya, mencintai para nabi, ya, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membenci orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap dia, itu dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, para pelaku bid'ah, para pelaku maksiat, maka kita benci. Ya, dan kita pada kesempatan yang lalu bahkan sudah kita bagikan dari sisi sosok manusia yang kita benci, ada yang kita, ya, benci secara mutlak, ya, ada yang kita benci dengan secara tidak mutlak. Ada yang kita cintai secara mutlak, ada yang kita tidak, yang kita cintai tidak secara mutlak. Adapun yang kita benci secara mutlak adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang tidak mau tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, ada sosok sebagian manusia yang dia menyatakan keislamannya, keimanannya, namun masih melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, maka kita benci perbuatannya, namun tidak keluar kita keluarkan dari persaudaraan kita dengan mereka. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah, juga pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas ketika ada sosok manusia yang kita cintai, ya, para nabi, para sahabat, orang-orang saleh, orang yang beriman kepada Allah, maka ya di sana ada hak-hak wala, ada hak-hak dalam urusan perwalaan, kecintaan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ketika kita ya berwala dengan sesuatu, mencintai sesuatu atau mencintai ya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita cintai. Ya, seperti kemarin sudah jelaskan tentang hijrah, tentang membantu dan menolong kaum muslimin, tidak mengejek mereka, ya, dan seterusnya dari pembahasan yang telah kita bahas. Taib. Di hari ini ya kita akan, setelah membahas hak-hak wala, kita akan, ma'asyar muslimin, membahas hak-hak sebaliknya, bara, berlepas diri. Ya, berlepas diri dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang dibenci oleh Allah, apalagi yang dibenci oleh Allah secara mutlak. Siapa mereka? Itu orang-orang kafir. Ya, baik dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang tidak berada di atas agama Rasulullah SAW. Namun sebelum saya jelaskan tentang hak-hak al-bara ini, perlu diketahui bahwa penjelasan yang di kitab, yang dituangkan dalam kitab ini dan yang akan saya sampaikan, ini sebagai bentuk nasihat khusus bagi saudara-saudara kita yang berada di atas agama Allah, yaitu agama Islam, untuk kalangan kaum muslimin, ya, agar lebih menguatkan diri ya di atas akidah mereka yang benar. Jangan sampai akidah mereka luntur, retak, ya, apalagi na'udzubillah, lepas dari hati mereka akidah yang sahih karena ketidaktahuan mereka tentang hak-hak bara. Contoh, ma'asyar muslimin, maaf ya, ini bulan apa ini? Desember. Ya. Tentu saja identik dengan perayaan hari raya salah satu agama. Ya. Ada yang jelas itu perayaan hari raya mereka, ada yang agak samar. Kalau sudah Desember ngapain? Ada apa? Januari ya. Pergantian apa namanya itu? Ya. Pergantian tahun. Yang kita kenal dengan pergantian tahun Masehi. Nisbah kepada Al-Masih Isa ibnu Maryam. Yang tentunya ini adalah juga bagian dari syiar-syiar mereka. Ya. Maaf. Mungkin kalau hari rayanya, bagi sebagian kaum muslimin cukup jelas bahwasanya itu bukan hari raya kita. Ya, itu hari raya kaum yang menyatakan Allah punya anak. Ya. Yang perlu kita ketahui bahwa pernyataan Allah punya anak, pernyataan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Lihat dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat. Di awal Allah surat Al-Kahfi, Allah katakan, وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Allah menurunkan Al-Quran ini untuk mengingatkan kaum yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Allah katakan, malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu. Orang-orang yang menobatkan bahasanya Allah punya anak, malahum bihi min ilmin. Mereka tidak berada di atas ilmu. Berarti apa? Bodoh. Kejahilan. Mereka tidak berada di atas ilmu. Wala li abaihim, begitu juga nenek-nenek moyang mereka dahulu, yang mengawali akidah bahwasanya Allah punya anak. Ya. Malam mimin ini walali abahim, terus Allah katakan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar dosa satu kalimat atau kalimat yang terucap dari lisan mereka, iyakuluna illa kadhiba. Ya, sungguh mereka tidak berkata kecuali dusta dengan mengatakan Allah punya anak. Sampai lebih menakutkan lagi ketika Allah menyatakan kemarahannya, lihat dalam surat Maryam ayat 90 dan sebelumnya 88 89, Allah katakan Lihat dalam surat Maryam ayat 88 dan seterusnya. Apa kata Allah? Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Ya. Mereka mengatakan Allah punya anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Lalu kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu kedurhakaan yang dahsyat. Lihat. Perkataan keyakinan Allah punya anak adalah kata Allah kedurhakaan yang dahsyat. Lalu kata Allah, takadu samawatu yatafattar. Hampir saja langit pecah. Watansyakul ar. Dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda. Dan gunung-gunung lululantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena ada kaum yang mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Padahal tidak seyogianya Allah tidak butuh. Allah sangat tidak butuh untuk punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ard. Karena seluruh zat yang ada di langit dan di bumi selain Allah, atir rahman abda, akan datang kepada Allah dalam keadaan mereka menjadi hamba Allah SWT, bukan anak Allah SWT. Makanya akidah kita yang terang seperti matahari di siang hari ini dan seperti rembulan di malam purnamanya, ya Allah telah menyatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad kepada mereka, Allah Rabb kalian dan Rabb seluruh alam semesta ini ahad. Ay maha esa, maha tunggal, maha tauhid. Ya, tidak bercabang, dua, tiga, empat, lah. Ahad. Allahu samad, tempat kita bergantung. Ya, lam yalid wa lam yulad, yang dia Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas? Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan na'am, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala apapun di alam semesta ini. Maka ma'asyar muslimin kamillah, ya, maka tidak seyogianya seorang muslim, seorang mukmin, ya, bergembira di atas satu hari raya, hari raya kaum yang Allah murka dengan mereka, yang menyimpang dari akidah alam semesta yang benar, akidah seluruh para nabi, ya, termasuk akidah Musa, akidah Isa alaihissalam, yang seluruh para nabi Allah katakan wa ma arsalna min qablika min rasulin, dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah katakan tidaklah kami utus seorang rasul pun segelok engkau Muhammad illa nuha ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Itu adalah dakwah seluruh para nabi. Ya, oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam juga diutus kepada kaumnya Bani Israel dengan perkataan beliau, ya qaumi ibudullaha rabbi wa rabbakum. Hai kaum, sembahlah Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian semuanya. Baik, masalah muslimin kamillah. Ya, itu yang berkaitan hari raya. Berkaitan dengan na'am, sebentar lagi juga mungkin ya pergantian ini dari Desember ke Januari adalah juga sungguh erat kaitannya dengan syiar-syiar mereka. Ya, kalender Masehi yang nisbahnya kepada Al-Masih Ibnu Maryam, maka juga itu bukan syiar kita. Sama sekali tidak ada hubungan dengan syiar kita. Oleh karena tidak seyogianya seorang muslim, ya, yang telah beradiri di atas akidah yang sahih, di atas keyakinan yang hak dan agama yang benar, bertasyabuh dengan mereka. Nabi pernah mengingatkan kita, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang bertasabuh dengan satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Maka ma'asyar muslimin, ya, tidak seyogianya kita sekali lagi mengadakan gebiar ini, gebiar itu, ya, sampai menunggu jam 12 malam sampai 00, ya, bergadang membunyikan segala-galanya, trompetnya, klaksonnya. Walaupun antum cuma sekedar katanya ana sih enggak tiup trompet, cuma bakar ikan doang, Ustaz. Ya, sama saja. Ya, selama untuk ya menunggu pergantian tersebut yang itu adalah bukan dari syiar kita, ya. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan hidayah kepada saudara-saudara kita. Baik. Masal muslimin, ya, maka seyogianya kita perlu ketahui hak-hak bara. Ya, berlepas diri dari yang dibenci oleh Allah, baik dari perbuatan, keyakinan, begitu juga sosok ya, sosok-sosok yang dibenci oleh Allah Taala dalam hal ini secara khusus ada orang-orang yang ya kufur dan tidak beriman kepada Allah. Dan sekali lagi sebelum kita lanjutkan bahwa ya pembahasan ini adalah untuk menguatkan akidah saudara-saudara kita dari kaum muslimin untuk kalangan sendiri, ya agar sampai kaum muslimin betul-betul di atas akidah yang sahih, tidak terkontaminasi dengan akidah-akidah yang tidak benar. Alhamdulillah, semoga ini pun jadi sumber hidayah bagi kita semua. Ya wallahu ta'ala alam, kita akan dengarkan apa yang akan dibaca oleh akhina al-fadil fa al-yatafadhal mashkura. Naam.
Naam. Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala, hak-hak al-bara. Ahlu sunnah memandang bahwa dalam al-bara atau berlepas diri dari kekufuran terdapat hak-hak yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama membenci syirik dan kufur beserta penganut-penganutnya dan senantiasa berlepas diri terhadap mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakan kamu. Maksudnya, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zuhruf ayat 26 hingga 27.
Barakallahu fiki, jazakumullah khair. Ma'asyar muslimin rahimakallahu akbar. Ini perkara pertama dan ini adalah perkara pokok yang dari sini bercabang seluruh pembahasan dari hak-hak bara yang wajib kita penuhi ketika kita membenci apa yang dibenci oleh Allah, baik perbuatan, keyakinan atau pelakunya. Ya. Dan tentunya tidak ada yang berselisih dari semenjak zaman Nuh alaihissalam diutus sebagai seorang rasul sampai zaman Muhammad SAW, yang paling dibenci oleh Allah adalah kekufuran, kesyirikan, kekafiran dan kemusyrikan. Sampai Allah mengancam, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik terhadap pelaku-pelaku kesyirikan. Dosa selain syirik masih Allah ya bisa diharap untuk diampuni, wa yaghfiru ma duna dzalika dari kalimat yasha, kalau dosanya tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Karena dosa syirik, Allah Nabi SAW katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau tahu aku, maukah kalian ku kabarkan dosa yang paling besar? Qala asyirku billah, yang paling pertama syirik. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan. Dari 7 perkara itu yang paling pertama Nabi sebutkan, asyirku billah, menyekutukan Allah. Ya. Bahkan subhanallah, ancaman klimaksnya, ancaman tertingginya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Ya. Bahwasanya mereka yang menyekutukan Allah berada di atas agama dan keyakinan ya terhadap adanya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, keyakinan-keyakinan yang di sana ada zat-zat yang disembah selain Allah, mereka yang meyakini itu Allah katakan haramallahu anil jannah, Allah haramkan bagi mereka surga. La ilallah. Makanya tidak ada kemarahan Allah dan kemurkaan Allah yang paling dahsyat kecuali kemarahan dan kemurkaan ketika ada hambanya, makhluknya yang tidak ya yang mereka menyekutukan Allah dalam menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik pelakunya. Ya. Yang secara totalitas. Ini yang paling dahsyat tentunya. Totalitas. Melakukan kekufuran dan kesyirikan. Dengan tidak mau sama sekali mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sehingga mereka di atas kekufuran dan kesyirikan. mereka tidak mau di atas apa, mereka tidak mau berada di atas agama yang dibangun di atas la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu Islam. Begitu juga jangan merasa aman orang-orang yang telah di atas Islam yang juga bisa saja terkontaminasi dengan kesyirikan. Sebagaimana kita dapatkan la ilaha illallah, ya, muslim tapi dalam pelaksanaan keislaman mereka masih tercampur dengan kesyirikan. Percaya dengan dukun, percaya dengan paranormal, meyakini ada benda-benda tertentu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, menyembelih untuk selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, ya, masih percaya dengan gugusan-gugusan bintang, ini bintang Leo, ini bintang Virgo, untuk ini dan itu, ya, na'udzubillah minta nyambat-nyambat nama selain Allah, menjadikan wali-wali saleh atau orang-orang yang dianggap saleh yang sudah wafat datangi kuburannya, lalu dijadikan mereka sebagai perantaraan dalam berdoa mereka kepada Allah, yang ini merupakan modus kesyirikan pertama di zaman Nabi Nuh, itu pun terjadi di tengah kaum muslimin. Tapi tentunya, ya, yang paling dahsyat di antara mereka adalah orang yang sama sekali totality, walaupun dua-duanya terancam, tapi yang totality tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ya, di hari ini adalah mereka orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan Allah pun memusuhi mereka, dan sunnatullah, na'udzubillah, Allah punya musuh di alam semesta ini. Sampai Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang beriman, ya, yang telah meyakini keilahan wahdahu la syarikalah Allah, ya, la tattakhidu, janganlah kalian jadikan aduwi, musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian awliya, ya, wali-wali, teman dekat, apalagi mengusung dia menjadi pemimpin di tengah kalian, kata Allah. Maka berarti sunnatullah di alam semesta ini ada musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah dan Rasulnya? Mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, yang otomatis mereka akan menyembah selain Allah. Sebagian mereka menyembah Nabi dengan mengatakan ini anak Tuhan, menyembah orang soleh. Sebagian mereka menyembah jin, dewa, dewi, dan seterusnya. Maka ma'asul muslimin, maka mereka, ya, terjerumus kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka Allah sangat membenci kekufuran dan kesyirikan, dan Allah sangat benci, ya, terhadap para pelaku kekufuran dan kesyirikan, dan dinyatakan mereka sebagai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka pun tidak pernah sujud kepada Allah. Kening mereka, ya, tidak pernah disimpan di tempat sujud. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sujud kepada Allah. Sujud, ya, wasjudu warka'u ma'ar raki'in, sujud dan ruku'lah, bersimpuh menghabiskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat sujud itu di hari ini hanya dilakukan oleh umat yang telah menyatakan keislaman, ya, dan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka yang paling pertama, kalau Allah memusuhi kekufuran, Allah membenci kesyirikan, Allah memurkai dan menyatakan permusuhan terhadap orang-orang yang di atas kekufuran dan kesyirikan tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu sungguh sangat nista ketika kita mencintai mereka. Ya, hati kita cenderung kepada mereka. Bagaimana mencintai mereka sementara Allah memusuhi mereka? Apalagi sampai senang dengan akidah dan berloyalitas dengan akidah yang mereka, enggak ada masalah, banyak jalan menuju Roma kok. Ya, semuanya insya Allah beriman kepada Allah. Ya, semuanya juga insya Allah masuk surga, apalagi sudah sampai tahap seperti itu. Mengatakan semua agama benar, semua keyakinan benar, dengan dalih ini adalah persatuan agama-agama samawi, ya, dan seterusnya, la ilaha illallah, padahal, ya, telah dinyatakan oleh Allah SWT, ya, tidak ada yang hak, tidak ada yang benar di hari ini kecuali orang yang mau mengakui keimanan, ya, dua kalimat syahadat. Makanya kata Nabi SAW, saya ingatkan kembali sumpah Nabi. Nabi bersumpah dalam Sahih Muslim, dikeluarkan oleh dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim, walladhi nafsi Muhammadun biyadih, demi zat Muhammad yang ada di tangannya, demi zat Muhammad yang ada, demi Allah, kata Nabi, la yasma'u bi ahadun, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar aku diutus. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar aku diutus, Yahudiyun aw Nasrani, baik dia asalnya dari kalangan Yahudi atau asalnya dari kalangan Nasrani Kristen, ya, summa lam yu'min billadhi ji'tu bih, lalu dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa dari keyakinan syariat dan agama, illa wa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka Jahannam. Makanya Nabi menulis surat kepada Heraklius yang beragama Nasara di saat itu. Naam, kata Nabi SAW, di antara suratnya, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, masuklah kau ke dalam Islam, hai raja, ya kau akan selamat. Selamatlah Raja Habasyah, Ethiopia, ya Najasyi, ya kepala negara yang beragamakan Nasrani di kala itu, ya, yang dia subhanallah satu-satunya dari penduduk Habasyah atau Ethiopia di kala itu, rajanya saja yang masuk Islam, yang subhanallah akhirnya Najasyi termasuk ahlul jannah, ya, dan termasuk tabi'in kubra karena di zaman Nabi tapi tidak sempat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada kudwah, Pak. Ikhwan, ada dua khalil di alam semesta ini yang dinyatakan mendapatkan gelar khalil. Pertama, Abul Anbiya Ibrahim. Abul Anbiya Ibrahim, abahnya yaitu Ishak, abahnya Yaqub, abahnya Musa, abahnya Isa, bahkan abahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. Dan dia telah mendapatkan, ya, khilal, khullah, gelar khullah Khalilur Rahman. Ya, yang kedua khalil, yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi, "Inna Allah qad ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan aku sebagai khalil kekasihnya sebagaimana Allah sebelumnya telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan Pak Bu Ikhwan, dari sisi keyakinan, ya, dari semenjak diutusnya Ibrahim alaihissalam dan sepak terjangnya bagaimana memerangi kesyirikan kaumnya, ada yang menyembah batu patung, bahkan bapaknya produsernya yang bikin patung, menyembah bulan, bintang, ya, ada yang menyembah jin di zaman Ibrahim. Subhanallah, kita tahu bagaimana sepak terjang dakwah Ibrahim, ya, memerangi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan sampai tidak tanggung-tanggung. Subhanallah, yang tidak dapat hidayah di zaman beliau adalah bapaknya sendiri. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya Yaqub, Ishak, bapaknya Musa, bapaknya Isa, dan bapaknya Rasul kita SAW. Maka Ibrahim, lihat bagaimana sikapnya terhadap kekafiran, kesyirikan, dan pelaku kekafiran dan kesyirikan hatta kepada abahnya sendiri, yang tadi dibaca dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah katakan, wa idz qala ibrahimu li abih, tatkala Ibrahim berkata kepada abahnya Azar, abahnya sendiri, la ilaha illallah, ya, abahnya sendiri Azar, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, ya, di mana Ibrahim mendapatkan kaum yang menyekutukan Allah, ya, mendapatkan kaum yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah patung, menyembah gugusan-gugusan bintang, ya, menyembah matahari, bahkan menyembah jin, ya. Apa kata Ibrahim? Berkata kepada abah dan kaumnya, innani bara, sesungguhnya aku bara, berlepas diri, ya, berlepas diri, mimma ta'buduna min dunillah. Dalam ayat yang lain, bara'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, aku berlepas diri dari kalian, aku berlepas diri, aku menyatakan permusuhan, aku menyatakan ketidakcintaan, ya, berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu sayyidin, sungguhnya Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Lihat Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Maka ma'asyal muslimin, ya, hati seorang muslim ya tidak boleh cinta terhadap kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Namun tentunya nanti akan ada pembahasan khusus bahwasanya cinta dan benci ini urusan hati. Ya, urusan walaupun ummi kita. Bahwa kalau dia tidak di atas tauhid, apalagi di atas kekufuran dan kesyirikan atau di luar agama yang kita yang Allah ridai, maka hati kita tidak boleh cinta dan wajib benci walaupun nanti dari sisi praktek beda. Ya. Ini nanti ada pembahasan lain. Jangan sampai nanti dibawa kepada pemahaman konsekuensi yang tidak benar. Oh, berarti kita suruh benci, cinta kalau ada orang non-muslim atau yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, kafir, lalu kita bunuh. Serta-merta kita bunuh, kita bom. La. Nanti ada prakteknya. Ya, karena dari sisi praktek, ya kita harus melihat dulu. Ini kafirnya kafir apa? Ya, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Tiga kelompok ini tidak boleh kita ganggu kalau mereka tidak mengganggu kita. Ya, yang boleh kita serang dan kita lawan adalah kafir yang memerangi kita, kafir harbi. Maka nanti itu ada, bahkan boleh kita interaksi jual beli dan seterusnya. Tapi ingat, ya, tidak boleh sedikit pun ada kecintaan kita kepada mereka. Bagaimana kita cinta sementara mereka tidak cinta Allah? Bagaimana kita berloyalitas dengan mereka sementara Allah memusuhi mereka dan mereka pun tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyar muslimin, ya ini awasnya, hati-hati, maaf ya, terkadang ya samar kaum muslimin karena ini adalah karena si fulan adalah masyaallah dia seorang pemain bola terkenal. Ya, si fulan artis terkenal. Si fulan masyaallah petinju terkenal. Atau dan seterusnya. Ya, sehingga subhanallah kita membanggakannya. Ya, lalu ada kecintaan kita kepada mereka. Oh, dia sebagai masyaallah pemain bola terkenal, petinju terkenal, atau artis terkenal, atau penyanyi, penyanyi Korea masalah yang tidak pernah sujud kepada Allah lalal abadan. Jangan sampai mereka dijadikan idola kita. Bagaimana kita mengidolakan mereka sementara mereka tidak pernah sujud kepada Allah? Mereka kufur dan syirik. Makanya diriwayatkan Imam Ahmad, wallahualam, diriwayatkan, diceritakan Imam Ahmad, kalau melewati orang kafir yang tidak pernah sujud kepada Allah, Imam Ahmad tundukkan pandangannya. Lalu ditanya, wahai Imam Malak, kenapa engkau? Dia bukan seorang wanita, dia laki-laki. Ya, tapi dia kafir memang. Apa kata Imam Ahmad? Subhanallah, kata beliau, ya, mataku tidak sudi untuk melihat kening yang tidak pernah sujud kepada Allah. Mataku tidak sudi untuk melihat kening yang tidak pernah sujud kepada Allah. Dan mereka diancam dengan api neraka. Naam, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, nah ini perlu ya, hari ini subhanallah banyak mengidolakan siapa? Itulah, mengidolakan penyanyi, ya, penyanyi-penyanyi yang kafir, yang tidak di atas agama Allah. Ya, penyanyi, kemudian pemain bola, terkadang petinju, ya, olahragawan, masya Allah, olahragawan yang masa tertenar, padahal subhanallah mereka tidak di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus memutuskan hubungan dan tidak ada loyalitas sedikit pun. Ya, karena na'udzubillah, hati-hati. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'an ma'an ahab, seseorang nanti dari kiamat akan dikumpulkan bersama yang dia cintainya. Ya, maka hendaknya kita hanya mencintai Nabi dan para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi dari kalangan orang-orang saleh, ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga nanti kita di hari kiamat, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka ma'asyar muslimin, ini penting, ya, jangan sampai kita ya bermudah-mudah dalam urusan ini. Ya, sehingga kita na'udzubillah bahkan membanggakan dan lebih mencintai orang-orang kafir daripada orang beriman, bahkan diusung, ya, dibanggakan dan diusung, memiliki ya kepentingan-kepentingan mengatur urusan kaum muslimin. Maka ini tentunya sesuatu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Naam.
Naam. Di antara hak al-bara' yang kedua, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat pertama.
Barakallahu fikum. Masya muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar. Ini juga adalah perkara yang patut kita ketahui, ya, dan wajib kita yakini, dan wajib kita katakan sami'na wa ata'na bila Anda muslim. Dan sekali lagi saya jelaskan ini, dan penulis menulis poin ini secara khusus untuk menguatkan akidah saudara kami dari kalangan kaum muslimin, ya, untuk kalangan kita yaitu kaum muslimin. Harus kita ketahui bahwa bukan saya, bukan Ustadz Fulan, bukan Kiai Fulan, bukan Syekh Fulan yang menganjurkan kita untuk tidak mengangkat mereka, menjadikan mereka sebagai teman setia kita, apalagi mengusung mereka sebagai pemimpin-pemimpin, ya, di tengah kaum muslimin yang mengatur urusan kaum muslimin, baik pemimpin besar maupun pemimpin di ruang lingkup satu per satu urusan. Ya. Kenapa ahi? Karena sunnatullah. Allah yang membongkar hati mereka. Ya, Allah katakan, ya qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nyata kebencian dari lisan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang tersimpan di dada mereka dari kebencian terhadap kita itu lebih besar. Ya, sampai Allah katakan pakai kalimat lan, ayatnya masyhur di telinga kaum muslimin, lan tardha, tidak akan pernah ridho kepada kalian. Siapa? Angkal Yahudu walan Nasara. Tidak akan pernah ridho atas kalian. Siapa? Al-Yahudu wa Nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Allah yang tahu. Allah katakan, waddal ladhina kafaru law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Orang-orang kafir itu sangat berharap, beringin, sangat menginginkan, waddal ladhina kafaru law yaruddukum ba'da imanikum. Mereka sangat menginginkan agar kalian kembali ke kufuran setelah keimanan kalian. Kufaran hasada min ini anfusihim. Dengan bentuk, sebagai bentuk kekufuran dan kedengkian mereka terhadap kita. Umat yang mendapat nikmat terbesar, nabi termulia dari saudara-saudara nabi-nabi sebelum mereka, apa, sebelumnya itu Rasulullah SAW. Hasad. Hasad. Mereka hasad. Mereka punya penyakit hasad. Ya, kalau sudah hasad selesai sudah. Ya, maka masyarakat muslimin. Ya, walaupun propagandanya mereka orang, maaf, orang kafir itu ada sosok kafir misalkan adil, baik, akhlaknya mulia. Antum a'lamu amillah? Ente lebih tahu apa Allah yang lebih tahu? Siapa yang lebih tahu? Anda apa Allah? Kita yakin Allah lebih tahu tentang isi kandung hati mereka. Ya, kebencian, mereka tidak akan pernah ridho, mereka berangan-angan kita tertarik, ya, ke agama mereka. Maka ma'asyal muslimin, nah, maka tidak seyogianya, ya, seorang mukmin menjadikan orang-orang yang tidak di atas kalimat syahadat, yang tidak di atas agama yang diridhoi oleh Allah, dijadikan sebagai sahabat pena, sahabat karib, teman-teman setia yang kita tumpahkan kecintaan kita kepada mereka, apalagi na'udzubillah sampai diusung, ya, dari mereka untuk mengurus urusan kaum muslimin, baik urusan, ya, ini, yang sifatnya yaitu global maupun yang sifatnya, ya, ini, rinci. Maka masya muslimin kamallah, ayat-ayat itu tentang itu sangat banyak. Contoh tadi yang disebutkan oleh mu'allif dari surat Al-Mumtahanah ayat pertama, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Hai orang beriman, ya, janganlah kau jadikan aduwwi musuhku wa aduwwakum dan musuh kalian. Subhanallah, ya, Allah telah menyatakan seyoginya ada permusuhan, ya, ada ketidakcintaan. ada kebencian. Walaupun nanti sekali lagi dalam prakteknya nanti ada fikihnya. Bukan serta-merta kita tusuk, kita tonjok, kita bom, lah. Nanti ada praktek, fikihnya, ada fikih praktek bagaimana permusuhan. Yang pasti benci dan cinta itu urusan hati. Tidak boleh kita cinta ya terhadap mereka. Ya adu yadukum awliya tulkuna ilaihim bimawadah, yang kalian ya na'am mencampakkan kasih sayang cinta kalian kepada mereka. La ilaha illallah. Sampai dalam ayat yang mungkin ayat ini masyhur ya di kalangan kaum muslimin di negeri kita, pernah menggoncang negeri Indonesia. Surat Al-Maidah ayat 51. Ya, dan hak itu. Ya, sampai Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 51 apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Memanggil hamba-hambanya yang beriman. Anda mukmin? Ya, maka Anda terpanggil dari ayat ini atau dengan ayat ini. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani teman-teman setia kalian. Naam, apalagi menjadi pemimpin-pemimpin di tengah kalian. Diusung mengurus urusan kaum muslimin. Ya, dan kita yakini bahwasanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak boleh ada yang meninggi Islam. Tidak boleh kita mengusung mereka sebagai orang yang mengurus urusan kita. Ba'dhum awliya ba'd, sebagian mereka teman setia dan pemimpin bagi sebagian yang lain. Ya oke, okay. It's okay, tidak ada masalah. Kau di negara kafir, atau keumumannya kufar, keumumannya yaitu orang-orang yang tidak di atas Islam, silakan. Ya satu sama lain memimpin yang terangkan. Ya Yahudi memimpin Yahudi, Yahudi memimpin Nasrani, Nasrani memimpin Yahudi, Yahudi memimpin Nasrani, dan seterusnya, atau agama-agama selain Islam, enggak cek Allah. Silakan saja. Tapi kalau kalian Muslim, ya apalagi keumuman masyarakatnya, kaumnya Muslim, maka jangan sekali-kali kata Allah menjadikan, mengusung mereka sebagai pemimpin, lalu وَمَيْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, ini masalahnya kata Allah. وَمَيْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, ya sebagai teman-teman setia, dan apalagi diangkat menjadi pemimpin, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, maka sesungguhnya mereka termasuk yang mengangkat dan menjadikan mereka sebagai teman setianya, termasuk golongan mereka. Inna Allah la yadil qawma zalimin, sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Naam, dan ayat yang lain antum akan temukan ikhwan dalam surat Al-Mujadilah. Ya, Al-Mujadilah ayat 22, antum akan temukan dalam surat yaitu Al-Imran ayat 28, antum akan temukan dalam surat yaitu Al-Imran ayat 149, banyak. Ya, puluhan ayat tentang, bahkan Allah menyatakan dalam surat yang kita hafal, ya kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum wa liyadin. Kita mm saja dah, ya masing-masing berlepas diri, ya kalian agama kalian, agamaku agamaku, dan kita tidak ya ada hubungan dari sisi keyakinan antara kita, dan kita berlepas diri dari kalian dan dari kekufuran, ya dari kekufuran ya yang kalian yakini. Maka masyul muslimin rahimakumullah, ini adalah prinsip sekali lagi bahwasanya ini adalah sebuah keyakinan yang wajib ya diyakini secara totaliti oleh akidah, dalam akidah seorang muslim. Lanjut. Nah,
di antara hak al-bara' yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak bepergian ke sana kecuali untuk keperluan darurat dan dengan kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama dan tanpa ada pertentangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min kulli muslim yuqimu baina azhuril musyrikin." Aku melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang bermukim atau berdomisili di tengah-tengah kaum musyrikin. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya.
Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Ini juga adalah sesuatu yang perlu kita ketahui. Ya. Banyak di hari ini, subhanallah, perkara ini menjadi samar bagi sebagian saudara kita yang bernatabene muslim. Ya, yang berada di atas agama yang sahih, agama Allah Subhanahu wa taala. Itu akhi, lihat di dalam Islam ada syariat namanya hijrah. Hijrah, dan hijrah itu hukumnya wajib. Apa itu hijrah? Al-hijratu hiyal intiqal min badalil kufri ila baladil Islam. Hijrah itu adalah pindah pergi. Ya. Tidak tinggal. Ya, hijrah itu pergi pindah dan pergi dari negeri kafir kepada negeri Islam. Negeri yang Anda tidak mampu di sana menegakkan syariat agama. Ya. Negeri yang Anda di sana tidak mampu menegakkan syariat agama Allah. Bahkan apalagi sampai tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Adzan tidak mungkin bisa dikumandangkan. Ya. Apalagi sampai misalkan kita dilarang salat, dilarang membaca Al-Qur'an. Bahkan tertindas kaum muslimin di negeri tersebut, terhinakan. Maka bagi yang memiliki kemampuan, wajib hijrah. Baik, itu kewajiban kita, hijrah. Makanya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah hidup beliau bersama para sahabat, tatkala sudah tidak mungkin, sudah tidak kondusif hidup di kota Makkah, maka Nabi SAW perintahkan pertama para sahabat untuk hijrah, tinggal, pergi, karena Allahu Akbar. Ya, mereka mau sholat tidak bisa, mau membaca Al-Quran tidak bisa, mau adzan pun tidak mungkin dilakukan. Bahkan sebaliknya, tindasan-tindasan, kecaman-kecaman, bahkan rencana-perencanaan pembunuhan terjadi di tengah mereka. Allahu Akbar, tidak sedikit dari kalangan sahabat yang dibunuh di depan mata Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW perintahkan sahabat hijrah. Dan terus semakin kecaman itu semakin berat dihadapi oleh Nabi sendiri. Sampai klimaksnya Nabi SAW direncanakan dibunuh. Sejarahnya sangat jelas. Akhirnya Allah pun perintahkan hijrah Nabi SAW ke negeri yang kondusif, yang bisa menegakkan keimanan dan keislaman di sana. Hijrah ke kota Madinah. Ya. Ini malah kita, ya, bersenang-senang di negeri mereka. Bersenang-senang di negeri mereka. Di negeri yang seyogianya, ya, kita keluar dari negeri tersebut. Karena negeri kafir atau negeri yang tidak nampak syiar Islam di sana, negeri yang kita tidak akan aman dari, ya, dari terkontaminasi dengan kekufuran dan kesyirikan mereka. Dan kita pun akan melihat pemandangan-pemandangan yang tidak nyaman. Ya, aurat tidak ditutup. Ya Allah, karena ya, mereka tidak ada aturan. Ya, tidak ada aturan dalam kehidupan mereka. Aurat tidak ditutup. Tidak ada istilah mahram atau bukan mahram. Khamar diminum. Ya, musik diperdengarkan. Zina seakan sesuatu yang tidak ada masalah. Ya, daging babi sebagai makanan pokoknya. Ya, dan seterusnya. Ya, tidak kondusif kita untuk menegakkan Islam. Dan kita pun bisa terkontaminasi dengan kefuruan, kesyirikan, dan kemaksiatan mereka. Maka ma'asyar muslimin kumullah. Nah, di antaranya hak bara adalah seorang muslim agar tidak, ya, datang ke negeri-negeri kafir. Ini hukum asalnya. Apalagi sekedar dengan untuk sekedar untuk pelesiran atau rihlah. Rihlah ke negeri kafir lah. Para ulama menjelaskan, ya, bersenang-senang datang, ya, untuk berlibur, ya, ke negeri kafir. Maka hal ini sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Sampai kata Syekh Utsaimin, setiap kirs, setiap rupiah yang Anda keluarkan untuk bersenang-senang di negeri kafir, ini nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang tidak kondusif untuk kita menjaga keimanan kita. Ya, agama di sana banyak syubhat, kesyirikan dan kekufuran, dan subhanallah tidak luput dari kemaksiatan-kemaksiatan, pergaulan bebas. Tadi itu wanitanya tidak di tidak wanita-wanitanya tidak menutup aurat, maksiat merajalela, ya perjudian, khamr, minuman keras, babi, percampur laki-laki, ya Allah, bagaimana kita akan tenang, kita dan istri-istri kita dan istri kita dan anak-anak kita, ketika kita datang ke negeri kafir, negeri yang tidak ya menjamin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya tinggal di negeri kafir hukum asalnya tidak boleh. Ya, hukum asalnya dilarang. Ya, karena tadi itu Anda tidak akan kondusif untuk bisa menjaga keimanan Anda dan untuk bisa mengamalkan, menampakkan keislaman Anda. Bahkan sebagian mungkin ada yang terancam ketika dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adzan kita tidak dengar. Salat-salat berjamaah kita tidak dapatkan. Ya. Subhanallah, mungkin makanan-makanan halal pun sulit kita untuk dapatkan. Belum lagi tadi pergaulan bebas tanpa batas. Ya, tanpa ada istilah aurat atau bukan aurat, mahram atau bukan mahram. Subhanallah, tidak terbayang. Akhi, ana pernah dapat cerita dari seseorang, dia tinggal di Amerika atau di satu negeri kafir. Subhanallah, dia bilang, "Ustaz, subhanallah, anak saya ini dikecengi. Kenapa? Dibully, kenapa?" Karena mereka itu kalau usia SMA, maaf, belum berzina berarti cemen. Di negeri kafir, anak SMA belum berzina berarti cemen. Dibully. Kalau belum berzina, anak SMA, apalagi kuliah. La ilaha illallah. Aman antum. Ya, dengan istri antum, dengan anak-anak antum. Ya, berada di negeri kafir, negeri maksiat, negeri kufur, negeri kesyirikan. Syiar-syiar kufur, sementara kita gak dengar adzan, gak dengar ya syiar-syiar Islam. Ya subhanallah, ma'asyar muslimin, maka tidak seyogianya kita nyaman. Maka di sini ada dua. Satu pelesiran, tuh pelesiran apa ya? Rihlah. Ya, jalan-jalan ke negeri kafir, maka maaf, ini sesuatu yang terlarang. Ya, negeri kafir sesuatu yang terlarang. Baik. Bangga terkadang sebagian kaum muslimin. Oh, ana kemarin jalan-jalan apa namanya? Liburannya ke negeri A, negeri B. Los Angeles, Singaparna. Ke Singapura, ke Los Angeles katanya. Ya, ke Jepang, ke Tokyo, ke Amerika, ke apalagi? Ke apa? Ke lagi? Ke misalkan ya negeri-negeri kafir yang lain yang tidak nampak, Eropa. Yang di sana keumuman kaum apa? Kufar. Ya akhi, subhanallah, mohon maaf ya. Semoga antum rubah saja perjalanan. Kalau antum sudah insyaallah di atas agama yang hak, di atas prinsip yang benar, rubahlah perjalanan. Boleh berlibur, boleh. Masya Allah. Apakah sudah tidak ada negeri Islam? Antum bisa ke Malaysia. Ya, insyaallah masih nampak syiar Islam. Adzan masih berkumandang di setiap masjid. Ya, karena di antara ciri negeri itu masih ya dikategorikan negeri Islam, ya selain pemimpinnya muslim, adalah syiar Islam nampak, dan syiar Islam yang paling nampak adalah adzan bersautan di mana-mana. Makanya alhamdulillah, kita dengan izin Allah, semoga Allah jaga negeri ini, negeri Indonesia. Masya Allah, pemimpinnya yang masih salat, pemimpinnya masih masya Allah mengucapkan la ilaha illallah, ya sebagian besar pemimpinnya, dan masya Allah setiap sholat lima waktu, setiap lima waktu bersautan adzan di mana-mana. Allahu Akbar. Semoga Allah menjaga negeri yang negeri Indonesia yang kita cintai ini, dan terus disempurnakan keislaman di dalamnya, dan disadarkan Islam dan kaum muslimin baik pemerintah dan rakyatnya terhadap agama yang Allah cintai, yang menjadi sebab mereka selamat dunia dan akhirat, itu agama Islam. Ya, maka masya muslimin, adapun pelesiran rihlah ya ke negeri kafir, maka tidak boleh. Kemudian masyal muslimin, tinggal di negeri kafir. Ya, maaf. Terus datang ke negeri kafir untuk sebuah keperluan. Boleh apa tidak? Ya, yang satu, waduh Ustaz, ana nih kayaknya berobatnya harus ke sana Ustaz. Semua dokter di Indonesia nyarankan untuk ke sana berobat. Waduh Ustaz, anak ana nih sepertinya anak ingin beliau memiliki keilmuan tertentu, cuma memang yang sangat kondusif untuk mendapatkan keilmuan tertentu dan manfaat ilmunya di negeri ini, tapi adanya di negeri seberang sana, kafir. Ustaz, ya, waduh, anak ada tugas kerja, Ustaz. Ya, tugas kantor. Ya, harus ke negeri fulan yang bukan negeri Islam. Waduh, Ustaz, ana juga ini ada bisnis, Ustaz. Ternyata di antara bisnis ana harus datang ke sana. Taker kontrak lah, apalah. Datang ke negeri kafir, ada proyek di negeri, tapi kebetulan proyeknya di negeri kafir. Ustaz, waduh, ana jadi delegasi negara. Ya, untuk menjalin hubungan bilateral antara satu negara dengan negara lain untuk keamanan, kedamaian, dan untuk misalkan kemaslahatan orang-orang Indonesia yang tinggal di negeri sana. Kalau kita disebut apa ya, sifaroh apa, safir, duta besar, menjadi duta-duta negara, bagaimana akhi? Na'am ashal muslimin, para ulama menyebutkan bagi orang yang datang ke sana, ke negeri kafir, ya, maka mereka mensyaratkan tiga syarat. Syarat pertama, an yakuna lahu ilmun. Syekh Utsaimin sebutkan dalam beberapa kitab beliau, Syarah Riyadhus Shalihin, Syarah Ushul Tsalatsah, berkaitan dengan hijrah. Antum nanti baca Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin, sangat gamblang beliau sebutkan dalam bab innamal a'malu binniyat, bab niat di awal. Beliau bahas tentang urusan ini. Ya, kata beliau, adapun rihlah, pelesiran atau berlibur ke negeri kafir, ini tidak boleh, haram. Ya. Naam, karena tidak ada kebutuhan. Hanya untuk perkara yang tersier, bukan primer atau sekunder, sekedar tersier saja. Ya, tambahan saja. Ya. Adapun ketika aja hajat untuk tinggal di sana, taib, seperti yang dicontoh jelaskan, maka harus memenuhi tiga syarat. Syarat pertama, ayyakuna lahu ilmun yadfa'uhu anis syubuhat. Itu satu. Bagi orang-orang yang memiliki hajat tinggal di sana, apakah dia nuntut ilmu, apakah dia bekerja, apakah dia bisnis, ada proyek di sana, ataukah dia menjadi delegasi negara, dan seterusnya, maka Anda harus punya kekuatan ilmu agama sehingga Anda bebas dan lepas dari syubhat. Apa syubhat? Pemikiran-pemikiran sesat. Ya, propaganda-propaganda kekufuran. Ya, propaganda-propaganda kesyirikan. Karena kalau Anda cetek ilmu, kurang ilmu, datang ke negeri-negeri kafir, maka tidak sedikit contoh bagi mereka yang pulang dari negeri kafir, ya Allah, pemikirannya sudah liberal, pemikirannya sudah sesat, pemikirannya bahkan telah mengatakan, ya, banyak jalan menuju Roma, semua agama samawi benar, dan seterusnya terkontaminasi dengan subhat-subhat mereka, kalau ente lemah ilmu datang ke negeri kafir. Yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna lahu dinun yahmihi minas syahawat. Harus memiliki agama yang dan keimanan yang kuat sehingga dia terlepas dari syahwat. Saya bilang tadi, dan itu yang kita saksikan, yang kita dengar, la ilaha illallah, kalau ana sih tidak merasa aman dan ana enggak kuat kalau harus ke negeri kafir, ya Allah, di mata kita, maaf, aurat-aurat yang terbuka. Naam, aurat-aurat yang terbuka, pergaulan bebas, khamr dicucurkan di mana-mana. Ya, subhanallah, Pak Bu, maaf ya, di negeri kafir, maaf ya, orang yang ciuman di pinggir jalan itu, ya, itu biasa, gak ada apa-apa. Ya, bahkan udzul berzina di pinggir jalan. Ya, di tempat-tempat yang subhanallah, ya, bisa disaksikan oleh kebanyakan manusia. Jangan tanya tentang membuka auratnya, ya Allah, sebagian mereka mungkin na'udzubillah, ya, berjalan keluar tidak mengenakan kecuali yang menutup kubul dan dubur mereka saja. Kuat antum. Ya, belum lagi musiknya, belum lagi khamarnya, belum lagi pergaulan bebasnya. Kalau ana sih enggak kuat. Semoga insyaallah Allah tidak mentakdirkan ana datang ke negeri kafir kecuali untuk dakwah. Dan kita diberikan kekuatan karena yaitu negeri itu negeri yang dominan, kita bisa tergoda syahwat kita. Oleh karena itu, syarat yang kedua kata Syekh Utsaimin, harus memiliki kekuatan agama yang terindah syahwat. Ya Allah, akhi, ya. Naam, tidak sedikit, maaf ya, yang kerja ke sana, maaf ya, pekerja-pekerja Indonesia, maaf TKI, TKW, ya Allah, pulang dari negeri-negeri kafir sudah pakai baju segini, rambut, ya Allah, bahkan tidak sedikit dari mereka, na'udzubillah, yang punya anak yang di luar nikah. Jangan tanya khomernya, jangan tanya musiknya. Kenapa? Karena mereka ketika datang ke negeri tersebut, tidak memiliki benteng agama yang kuat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, datang ke negeri kafir, an yakuna lahu hajah. Yaitu, dia memiliki memang hajat, keperluan. Ya, memiliki keperluan, hajat. Ya, yang hajat itu barangkali tidak ya didapatkan atau tidak diselesaikan kecuali harus datang ke sana. Tadi itu, delegasi negara, ada bisnis kontrak yang ada di sana, ya, teken kontrak atau ada kontrak di sana. Ya, ada perdagangan yang harus memang misalkan ke sana dan seterusnya, menuntut ilmu. Ya, tentu saja bukan ilmu agama di negeri kafir ya. Nah, ilmu ama apa namanya? Ilmu dunia, maka ada hajat, dan hajatnya itu maslahat untuk Islam dan kaum muslimin dan untuk dirinya sendiri. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, itu yang berkaitan dengan safar ke sana. Safar ke sana. Yang kedua, yang ketiga tinggal. Mukim. Mukim di negeri kafir. Ya. Kalau mukimnya di negeri kafir, maka kalau Anda harus mukim di negeri kafir, ya, maka ma'asyar muslimin, tadi itu, kalau mukimnya sementara ada hajat dengan syarat yang tiga tadi. Tapi kalau tinggal di negeri kafir, namun Anda tinggal di sana bisa menampakkan Islam, bahkan Anda menjadi da'i, mengajarkan Islam di sana, insya Allah tidak ada masalah. Dengan syarat Anda memiliki kekuatan agama dan kekuatan ilmu. Tapi kalau Anda tinggal di negeri kafir, sementara Anda tidak bisa menampakkan Islam, bahkan ibadah pun sulit. Bahkan ibadah pun sulit ditinggal di negeri di sana. Ya Allah, bahkan Anda tidak merasa aman dengan bagaimana agama, ya, anak-anak dan keturunan Anda, istri Anda, dari terbelenggu dengan syahwat dan syubhat. Maka ma'asyiral muslimin, ya, ketika Anda memiliki kemampuan untuk tidak tindah dari negeri tersebut, ya, maka Anda wajib berhijrah dari sana. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kan sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 97. Allah katakan ini terhadap orang-orang musyrik, orang-orang muslim yang tidak mau hijrah ke kota Madinah sementara mereka tertindas dan mereka mampu untuk hijrah tapi karena ada kepentingan dunia tidak mau hijrah padahal mereka tidak bisa ya menegakkan agama mereka. Maka ditegur oleh Allah, bahkan diancam oleh Allah SWT, kecuali yang memang lemah-lemah. Apalagi sekarang ini susah, ya. Selain harus ada uang, harus ada hubungan antar negara, ya, sehingga kita harus mencari apa namanya visa dan sebagainya. Maka Allah katakan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimina anzalimi anfusihim. Orang-orang yang Nabi Allah wafatkan melalui malaikat-malaikat pencabut nyawa yang mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum? Kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka bilang kami dulu lemah, tertindas di bumi. Lalu Allah katakan qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi dan negeri Allah itu luas? Kenapa harus ngoyok-ngoyok tinggal di situ sementara kalian tidak mampu menegakkan agama kalian di sana? Ya, tidak mampu untuk memunculkan syiar Islam di sana. Qalu am takun ardullahi wasi'ah? Bukan bumi Allah luas? Qala fatuhajiru fiha, maka kau pindah dan hijrah darinya. Fa ulaika ma'wahum jahannam. Mereka terancam neraka jahannam wa sa'at masir. Allah, tempat yang paling buruk. Lalu Allah katakan illal mustad'afina minar rijal, kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki maupun wanita wan nisa wal bidan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang tidak memiliki kemampuan untuk hijrah dari negeri kafir. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, naam, kalau Anda merasa nyaman, merasa senang, ya, merasa tidak no problem, walaupun subhanallah adzan tidak didengar, sholat pun sulit dilakukan, bahkan Anda tahu di situ ada syubhat dan ada syahwat, bahkan Anda pun terkontaminasi bahkan senang dengan terkontaminasinya akidah dan ya, ketaatan Anda kepada Allah. Istri-istri kita pun naudzubillah lepas tuntunan agamanya, apalagi juga anak-anak kita yang mungkin mereka bergaul dengan orang-orang kafir sehingga terkontaminasi juga, lalu kita merasa nyaman tinggal di sana. Inilah hadisnya, dengarkan kata Nabi, ana bari'un min kulli muslimin, aku berlepas diri dari setiap muslim, yuqimu baina adhuril musyrikin, ya, yang dia tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Namun yang dimaksud dengan aku berlepas diri dari orang muslim yang tinggal di tengah orang musyrik, maksudnya muslim yang mampu untuk keluar dari negeri kafir, sementara dia di negeri kafir tidak bisa menegakkan syiar-syiar Allah, tidak bisa menegakkan keimanan dan ketauhidannya dan amal salehnya di negeri kafir tersebut, dan ya adapun sekedar hajat dunia dia mampu untuk dia dapatkan di tengah di negeri-negeri Islam. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, nah, ini adalah poin yang ketiga. Cukup ya? Anak kira sementara enggak ada masalah kan? Sedikit-sedikit. Tidak mesti langsung banyak. Ya, ma'asyar muslimin, itu barangkali ya baru tiga yang kita baca. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Masih berkaitan dengan hak-hak barok. Ya, setelah kita mengetahui tadi berapa? Ada tiga, wajib membenci kesyirikan dan kekufuran, dan ini asasnya. Kalau ini sudah tertanam dalam jiwa seorang muslim, insyaallah beres. Ya, tidak Allah beres. Ya, benci kekufuran dan kesyirikan dan para pelakunya, lalu tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, apalagi mengusungnya ya sebagai pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin. Yang ketiga, tidak tinggal di negeri kafir. Tidak tinggal di negeri kafir, apalagi sekedar siyahah, jalan-jalan, pelesiran ke sana, ya ini tidak dilarang. Hati-hati ya, yang sekarang masya Allah, ya maaf kaum muslimin yang Allah luaskan rezekinya, terkadang merasa bangga, aku dari ini, dari sana, dari sini, pada negeri kafir. Nah, maka stoplah. Ya, stop, jangan. Hendaknya kita datang ke negeri-negeri Islam. Dan adapun urusan tinggal, datang ke negeri kafir, boleh dengan tiga syarat tadi. Ya, syarat yaitu Anda memiliki ketuan ilmu sehingga Anda terbebas dari syubhat, kekuatan agama sehingga Anda terbebas dari syahwat, dan ada hajat. Adapun tinggal di negeri kafir, tinggal di sana, maka ya kalau Anda tinggal di sana sementara Anda tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, bahkan melakukan amal soleh Anda tidak bisa, ya bahkan Anda tidak bisa terkontaminasi dengan kekufuran dan kesyirikan dan syubhat dan syahwat mereka, dan Anda nyaman tinggal di sana padahal Anda bisa pindah dari sana, maka ada ancaman kata Nabi, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya. Mohon maaf sekali lagi bahwasanya ini adalah dalam rangka menguatkan akidah kaum muslimin untuk kalangan kaum muslimin, ya. Naam, ini semoga ini perkara yang bermanfaat bagi kita dan mereka semuanya. Insyaallah, maaf sekali lagi hanya 3 poin yang bisa kita bahas di hari ini. Kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum pada Ustaz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidullah Ta'ala atas ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua di kesempatan ini. Dan ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan berkaitan dengan Al-Wala dan Al-Baro. Silakan di line telepon 021-823-6543. Halo. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Aumi di Papua, Pak Ustadz.
Iya, silakan ibu.
Pak Ustadz, masalah sesuai dengan tema nih, Pak Ustadz.
Iya.
Saya ini, Pak Ustadz, suami saya merantau di sini. Saya mengikuti suami, Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya mengenal sunnah melalui Roja TV. Tapi Pak Ustadz, saya tidak kuat, Pak Ustadz. Saya kadang pikiran-pikiran syubhat, syahwat selalu menghantui saya, Pak Ustadz. Lingkungan saya ini, Pak Ustadz, ada yang beragama Islam, tapi mereka sering melakukan bid'ah, musik-musik di tetangga-tetangga saya ini, Pak Ustadz. Saya, Pak Ustadz, kadang tidak kuat, Pak Ustadz. Kadang syubhat, syahwat selalu menghantui saya, Pak Ustadz. tapi saya selalu belajar melalui TV, belajar, saya bergaul juga, kadang saya lihat-lihat orang Pak Ustadz, tapi selalu menghantui saya Pak Ustadz. Saya ingin hijrah tapi saya tidak bisa paksa suami saya Pak Ustadz. Bagaimana ya Pak Ustadz, saya harus bagaimana Pak Ustadz? Baik. Saya tidak bisa paksa suami saya Pak Ustadz. Suami saya kerja di sini, saya harus mendengar suami saya, begitu Pak Ustadz. Itu baik. Bagaimana ya Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhol.
Jazakallahu khair. Ibu yang dimuliakan Allah Taala, pertanyaan yang sangat bagus, dan kita doakan yang bertanya dan kita semuanya semoga senantiasa berada di atas jalan hidayah dan istiqamah, dan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah SWT. Baik. Pertama, ibu-ibu dan ikhwan sekalian, secara umum alhamdulillah kita katakan negeri kita Indonesia secara umum negeri yang alhamdulillah kita masih bisa menampakkan Islam. Masih bisa sholat, masih bisa puasa, ada jamaah, ada adzan yang kita dengar, alhamdulillah. Ya. Maka insyaallah masih kondusif untuk mengamalkan agama, ya. Namun mungkin satu teritorial beda dengan teritorial yang lain. Di sini mungkin katakan ya, di satu tempat masya Allah Islamnya lebih banyak dan lebih kondusif, di satu tempat mungkin ya Islamnya sedikit, ya minoritas misalkan, tapi tempat tertentu. Namun di atas perlindungan negara yang melindungi agama, khususnya agama Islam. Sehingga kita pun walaupun di tempat yang ya tertentu, yang sedikit bahkan kaum muslimin di sana, tetap ya pelaksanaan agama kita, adannya, baca Qur'annya, sholat Jumat dan jamaahnya, ya tidak ada yang berani melarang, karena itu adalah hak ya yang dilindungi oleh negara. Maka secara umum alhamdulillah kita katakan baik. Tinggal bagaimana kita ya, sesuai dengan pertanyaan ibu yang bertanya tadi, apalagi seorang wanita tentunya at-tabi, ya seorang wanita ngikut manut ya terhadap kepada suami, dengan suami yang barangkali memiliki tugas ya di sana, ya memiliki tugas di sana. Pertama kita doakan ya, semoga barangkali ke depan Allah SWT berikan ya tugas atau pekerjaan kepada suami kita di tempat yang lebih kondusif, ya untuk menjaga keislaman kita. Kita doakan suami kita, kita dukung ya suami kita, kita dukung untuk taat kepada Allah, kita semangati ya, dan semoga ya satu saat bisa bekerja di tempat yang lebih kondusif menegakkan Islam. Namun tentunya maaf, secara umum bicara Indonesia ya, memang fenomenanya kalau tadi bicara di sini ada musik, pergaulan bebas, kemudian subhanallah terkadang maksiat, kesyirikan, kayaknya ya itu fenomena di mana-mana ya. Tinggal kembali ke kita memang. Naam. Tinggal kembali ke kita. Maka kita harus betul-betul membentengi diri kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya keimanan. Pertama, tentunya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, ibu dan semoga juga bapak dan anak-anak dan keluarga ya, masya Allah sudah mencium indahnya sunnah dan manisnya sunnah agama di atas tauhid yang benar, ibadah yang sahih dan akhlak yang mulia. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW di atas tuntunan Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya di atas sunnah Nabi SAW. Ini satu anugerah yang besar. Ya ketika Anda sudah masya Allah jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat. Ya teruslah, teruskan. Teruskan istiqomah di atas jalan sunnah ini melalui alhamdulillah media atau ada kajian-kajian di sana. Alhamdulillah sekarang ini luar biasa kemudahan Allah. Mungkin di satu tempat untuk datang ke kajian, untuk bisa dapat hadir ke kajian secara khusus ya ustaz-ustaz ahlus sunnah mungkin agak repot, susah, kadang susah datang ke pelosok ya, ke daerah-daerah. Alhamdulillah sekarang anak ngisi di Roja ini, di Cilengsi, masya Allah. Ibu dari Papua dengar saya, masya Allah ini. Ini kan keutamaan Allah SWT. Maka pertama istiqomah nuntut ilmu. Istiqomah nuntut ilmu. Ya. Yang kedua adalah banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Dan seterusnya. Ya, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Yang ketiga, ma'asul muslimin kamillah, kuatkan ibadah. Kita dan keluarga kita, kuatkan ibadah. Karena siapa yang ihfadillah hayafad, jagal Allah, Allah akan menjagamu. Ya, maka kuatkan ibadah kita kepada Allah SWT, yang lima waktunya, yang sunnah-sunnahnya, ya, tahajudnya, puasa Senin Kemisnya, dan seterusnya. Ya, yang ketiga, naam, minimalisir sekali, kalaupun kita tidak akan bisa lepas, ya, apalagi Anda tinggal di lingkungan di sana, harus ke pasar, harus terkadang menghadiri walimah ini, walimah itu, dan seterusnya, maka minimalisir untuk berinteraksi dengan kesyirikan, dengan naam, misalkan kemaksiatan, ya, perkara maksiat, minimalisir sekali. Ya, minimalisir sekali. Kemudian tetap kenatipun demikian, kita harus senantiasa berakhlak mulia, baik itu kepada, ya maaf, suami yang paling utama, yang Masya Allah menjadi tulang punggung kita setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita berakhlak mulia kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita, ya, walaupun mungkin ada tetangga yang ini non muslim, yang ini Masya Allah melakukan syirik, ini ada bid'ahnya dan seterusnya, dari sisi muamalah tetap kita berakhlak ya, tapi dari sisi agama ya, kita tidak ikut-ikutan dengan ritual-ritual yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka alhamdulillah dengan itu insyaallah ya, semoga kita terus bisa istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepada Allah. Ya, dan apalagi Masya Allah dengan kesabaran kita, kita pun bisa mengajak orang-orang sekitar kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ya, bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Naam.
Jazakallah khairan wa barakallahu fik Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya yang berada di Papua. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Andi Ustaz di Jakarta.
Iya, silakan Pak Andi.
Iya, ingin tanya Ustaz, tadi ada mungkin Ustaz tadi saya lupa ingat ya. Ada orang-orang yang belajar ilmu syariah gitu ke negara-negara kafir. Nah, seandainya ada Ustaz, apakah bagaimana caranya kita membedakan dakwah mereka itu yang dari ilmu-ilmu yang negara-negara kafir gitu Ustaz, supaya kita bisa menghindar Ustaz seperti itu Ustaz. Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Masyaallah muslimin rakumullah. Akhi yang bertanya tentunya subhanallah secara umum ya, kita menuntut ilmu ke tempat-tempat yang di sana kondusif ilmu itu ditampakkan. Ya, ilmu agama tentunya ya. Kalau antum bicara ilmu agama, kalau ilmu umum di mana saja antum dapatkan. Ya, ilmu agama yang kondusif ilmu itu ditampakkan, bukan sekedar dipelajari, ditampakkan. Anda belajar adzan, adzannya di mercusuar. Ya, Anda belajar salat berjamaah, Masya Allah salat berjamaah di mana-mana. Islamnya ditampakkan. Satu, yang kedua tentunya dari menuntut ilmu agama dari sumber-sumber ya, pengampu agama, ulama-ulama, ustadz-ustadz, dosen-dosen yang tentunya bersih pemahaman mereka terhadap agama. Ya, jangan sampai na'udzubillah. Ya, kita mengambil ilmu agama dari orang-orang yang pemahamannya pun Masya Allah ya, terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang tidak jelas, syubhat dan syahwat, syubhat khususnya orang-orang liberal dan seterusnya ya. Maka dua sisi ini harus kita perhatikan. Pertama adalah tempat ya, makanya subhanallah sangat kondusif ketika kita menuntut ilmu dari negeri Islam. Contoh misalkan maaf ya, di Mekah atau di Madinah apalagi ya, atau di negeri-negeri Islam yang lain yang masih notabene-nya Islam, yang nampak Islam di sana. Dan yang kedua adalah yang ini tidak kalah penting, bahkan ini sangat penting, pastikan bahwasanya ya, sumber ilmu agama yang kita ambil dari mereka, para pengajarnya, para ulamanya, ustadznya, dosennya, kita yakini dan terrekomendasi bahwasanya pemahaman mereka sahih di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman generasi yang sudah dijamin masuk surga para sahabat. Ya, kalau antum punya jaminan itu dan memang misalkan harus datang ke negeri kafir tapi ada di sana, itu lebih ringan. Ya, lebih ringan. Masalahnya ini dua-duanya susah di negeri kafir. Dari sisi lingkungan tidak kondusif. Saya bilang tadi pergaulan bebasnya di sini musik, di sini khamr, di sini babi, adzan tidak didengar. Ya, dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Ya, sehingga sebenarnya lingkungan itu kan termasuk bisa menjadi sebab. Antum tahu cerita Bani Israel yang Nabi ceritakan yang membunuh 99 orang. Sampai dia jangkepin 100 dia bunuh. Gara-gara apa? Karena dia tinggal di negeri yang tidak kondusif. Sehingga ketika dia mau bertobat setelah membunuh 100, dia mencari, tetap pengen tobat. Akhirnya dia ketemu dengan seorang ulama di kala itu. Lalu dia bertanya, apakah aku masih bisa tobat? Kata ulama ini, apa yang menghalangi engkau dari Allah, engkau dari tobatmu? Ya, maka kata dia, kata ulama ini, intolik ila ardi kada wa kada. Sudah, gini saja, kak. Kau taubat, tapi pindahlah ke negeri ini dan itu. Pindah ke negeri sana. Wala tarji ila ardik. Jangan balik ke bumimu, apa ke negerimu. Kenapa? Fa inna ardaka ardan su. Karena negerimu negeri yang buruk. Maksudnya bukan negerinya, tanahnya bukan, lingkungannya buruk. Yang tidak kondusif untuk kita beriman kepada Allah. Ya, makanya hati-hati. Sekarang ini akhi, jangan negeri kafir, negeri Islam pun terkadang masya Allah, ya, yang tidak lagi mempertahankan ya norma-norma keislaman yang hak, yang benar, akidah yang sahih, ibadah yang benar, ya, dan muamalah yang subhanallah, betapa banyak, maaf ya, saudara-saudara kita pulang dari negeri yang notabene-nya Islam tapi datang ke negeri kita sudah terkontaminasi dengan budaya mereka, bahkan pemikiran-pemikiran sesat. Itu dari negeri Islam yang notabene-nya masih Islam. Bagaimana kalau negeri kafir? Ya, maka ma'asyil ikhwah rahimakumullah, ya. Maka harus hati-hati. Lingkungan sangat menentukan, ditambah lagi adalah yang lebih darurat lagi, inna hadzal ilma dinun, kata Ibnu Sirin, ya, agama ini, ilmu ini adalah bakal agama kalian, fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka check and recheck dulu dari mana kalian mengambil bakal agama kalian ini. Ya, na'am. Maka pastikan dua hal ini. Pertama, lingkungan kondusif untuk menuntut ilmu. Negeri kafir tidak kondusif untuk menuntut ilmu. Ya. Yang kedua adalah, apakah kita pastikan bahwasanya pengampu-pengampu agama di negeri kafir tersebut adalah mereka yang berpemahaman benar. Kalau tidak, musibah. Musibah. Ya. Antum balik ke negeri antum, atau kita saksikan di hari ini mereka balik dari negeri kafir untuk menuntut ilmu, yang satu jadi liberal, yang satu jadi na'udzubillah, ya, dia memiliki pemahaman sesat, ya, begitulah kira-kira. Ya, maka ya alangkah baiknya hendaknya kita menuntut ilmu di negeri-negeri yang kondusif untuk menampakkan Islam, dan dari pengampu-pengampu agama, dosen-dosen, rektor-rektor, dan ustad-ustad, ulama-ulama yang direkomendasikan pemahamannya jauh dari syubhat, ya, jauh dari syubhat. Wallahu ta'ala alam. Naam.
Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fiik ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Pak Andi yang berada di Jakarta atas jawaban dari ustaz, semoga bermanfaat. Naam, untuk pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, bagaimana menyikapi kalau ada keluarga yang masih non-muslim mengundang makan di rumahnya, dan makanan yang mereka buat makanan yang halal, akan tetapi keseharian mereka masih memasak yang haram. Kami ragu untuk memenuhi undangan tersebut, Ustaz. Mohon penjelasannya. Syukran.
Baik. Pertanyaan yang bagus. Barakallahu fikum. Pertama, ya, insyaallah ketika Anda diundang oleh keluarga Anda yang non-muslim, ya, undangan yang bukan kekhususan, di sana tidak ada kekhususan acara agama mereka, maka insya Allah hukum asalnya boleh kita datangi. Ya, Nabi SAW diundang orang Yahudi, ya, bahkan Nabi datang ke orang Yahudi, ya, menjenguk mereka yang sedang sakit dan seterusnya. Nabi SAW, bahkan Nabi SAW makan dari hidangan Yahudi, namun na'udzubillah mereka sisipkan racun di sana. Makanya salah satu setelah Allah penyebab wafatnya Nabi adalah ada sisa racun itu dari makan. Tapi di sini menandakan bahwasanya Nabi makan makanan Yahudi yang betul-betul dipastikan halal. Maka hukum asalnya boleh. Tapi boleh di sini perlu digarisbawahi, seorang muslim tidaklah bermuamalah dengan orang kafir non muslim, apalagi itu keluarga mereka, kecuali ada misi. Wajib ada misi. Misi apa? Misi untuk mencintakan mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada agama Allah, menontonkan kepada mereka akhlak Islam. Ya, mereka sebenarnya risih. Ya, karena Islam ini begitu betul-betul hati-hati. Makanan pun mereka anti sesuatu yang haram. Mereka juga hati-hati. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya tampakkan Islam. Ya, doakan, niatkan untuk mentontonkan Islam kepada mereka. Dan kalau ada kesempatan untuk bicara, untuk menasihati, berdiskusi ringan, diajak kepada agama Allah, Anda menjadi sebab hidayah. Allahu Akbar. Ketika Allah, ketika Nabi mengunjungi seorang Yahudi, gulam Yahudi yang sakit sudah parah. Ya, lalu Nabi kunjungi. Lalu kata Nabi, ya gulam, kul la ilaha illallah. Hei gulam, ucapkan la ilaha illallah. Ya, lalu anak ini memandang wajah abahnya. Lalu kata abahnya, dia melihat keluhuran akhlak Rasulullah. Abahnya bilang, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Sudah gak apa-apa, ikuti Abul Qasim. Maka anak ini serta-merta langsung mengucapkan la ilaha illallah. Oh, Masya Allah. Ketika Rasulullah mendengar anaknya ini mengucapkan la ilallah, serta-merta Nabi berbingar-bingar, gembira, sampai Rasulullah mengatakan di saat itu, alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah, kata Nabi, alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka dengan dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Taib, masalah muslimin, itu yang pertama perlu diperhatikan, bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang kafir, apalagi itu keluarga kita, memenuhi undangan mereka yang bukan undangan kehususan agama mereka, maka jangan sampai blong bleng sekedar ingin ngisi perut, ya, atau urusan interaksi kekeluargaan lah, ya, untuk ini, untuk menampakkan keislaman. Ya, kemudian masalah muslimin, pastikan dulu yang kedua, pastikan bahwa makanan halal. Oh, ini ayam, oh ini kambing, ini babi, ini sapi dan seterusnya. Nah, boleh kita makan. Ya, boleh kita makan. Taib, dan juga pastikan tempat-tempat mereka memang bersih gitu ya. Bersih dari kalau kita bisa mencuci sebelum kita memakannya, nah, itu lebih baik. Tapi kan mungkin kesinggung gitu ya. Ya, maka insyaallah selama makan itu halal, boleh dan dianjurkan mengucapkan bismillah. Ya, untuk hati-hatinya mengucapkan bismillah ketika kita makan, ya, di rumah mereka. Ya, apalagi makan yang hewan-hewan yang seyogianya disembelih, ayam, ya, kambing dan seterusnya, maka ucapkan bismillah. Kalau mereka ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau selain ahli kitab, ini yang sedikit ya bermasalah. Kalau ahli kitab Yahudi atau Nasrani, maka kita cukup mengucapkan bismillah. Kalau kita mampu mencuci ya piringnya dulu untuk kita makan di sana, maka itu lebih baik. Ya, wallahu taala alam, itu barangkali yang Anda sampaikan. Naam.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang penanya dan kita yang menyimak. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz dari hamba Allah. Ustaz, saya merasakan semakin dekat kepada Allah dengan mengamalkan sunnah, cobaan begitu banyak. Dan saya lihat tetangga yang kafir hidupnya senang dan banyak harta yang berlimpah. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya tetap istiqomah menjalankan sunnah ini. Syukur.
Pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Maka saya katakan bergembiralah, ya, berarti Allah sedang mencintai Anda. Allah sedang punya acara dengan Anda. Apa acaranya? Allah sedang mengangkat derajat Anda. ya, Allah sedang mengangkat derajat Anda, Allah sedang mencintai Anda, dan itulah sebuah konsekuensi dari istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi SAW katakan, Inna Allah idza ahabba ahadan ibtalah. Allah kalau mencintai seseorang, Allah uji. Allah kalau mencintai seseorang, Allah uji. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa wabashi Allah Allah ketika beliau mencintai satu kaum, Allah uji. Bahkan di atas ujian itulah Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Makanya sampai Allah katakan wabashiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila terkena musibah, dia langsung connect, inna lillahi, ini kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, bahkan Allah yang mengatakan Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah mengira orang-orang mengatakan amanna, kami beriman, lalu Allah tidak uji? Walaqad fatanna alladziina min qablikum wa la ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah telah uji umat-umat sebelum kalian sehingga Allah ingin tahu siapa yang jujur dan Allah siapa yang tidak jujur di atas pernyataannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, Allahu akbar. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Ya, yang paling berat. Saya ingin tanya, siapa yang dibakar dulu? Ibrahim. Hah? Siapa yang dibakar dulu? Ibrahim. Nabi Musa bagaimana coba? Masya Allah, dikejar sampai tepian laut. Belakang Fir'aun, depan laut. Antara mati diserang Fir'aun atau mati dijerumus ke mana? Ke laut. Ujian yang dahsyat. Cukuplah Rasulullah SAW kita. La ilaha illallah. Ya, apakah Nabi tidak lepas dari ujian? Ya Allah, cacian, makian, majnun, sihir, bahkan perencanaan dibunuh. Salah satu disembarakan 100 unta kepala beliau. Ya, maka kata Nabi, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat balainya, ujiannya adalah para nabi. Tanya, jangan putus asa. Ya subhanallah, ujian apapun ya yang menimpa seorang muslim, selain itu bentuk kasih sayang dan acara Allah, berita acara Allah mengangkat derajat kita, Allah pun inginkan menghapus dosa kita. Jangan kata Nabi kematian, jangan kemiskinan, antum tuh tersusuk duri aja dikit, tersusuk duri hatta syaukatu yasukuha ila kafarallahu bihinnal khataya, sampai ada duri, ada jarum nusuk antum, kecuali Allah hapuskan dosa-dosa kalian. Maka ma'asyar muslimin, dan secara umum memang dunia ini ya ujian buat muslim. Dunia ini adalah ujian buat muslim. Dan ini adalah penjara memang buat muslim. Sementara untuk orang kafir, Allah katakan ini surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi. Surga orang kafir. Bu, orang kafir, ikhwan, orang kafir apa sih yang membuat mereka terhalang dari dunia ini? Riba dia makan. Ya kan? Khamar dia minum. Bisnis apapun halal, enggak ada yang tidak legal. Ya? Gitu, mau bisnis homer kek, mau bisnis babi kek, mau riba kek, mau korupsi kek. No problem. Adapun kita kan terbatas. Kita ada apa namanya? Jeruji-jeruji, batasan-batasan Allah yang harus kita perhatikan. Ya? Maka ma'asyar muslimin, ketahuilah bahwa subhanallah, Allah katakan la yaghurrunka taqallubul ladina kafir fil bilad. Jangan kau samar. Jangan kau terpana dengan bergelimang orang kafir dengan harta di dunia. Begitulah memang sunnatullah. Jangan aneh. Dan ingat ya, kemuliaan dan pemuliaan Allah terhadap hamba bukan karena luas rezeki atau sempit rezeki ya. Naam, bukankah ada yang lebih luas rezekinya? Dulu namanya si Akang Koruntea. Oh, rezekinya masya Allah. Tapi mulia kah? Fir'aun, mulia kah? Nah, maka standar kemuliaan, ya, dia mata Allah SWT, Allah la yang duru ila suwarikum, wala ila ajisamikum, wala ila amwalikum, walakin yang duru ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak menilai akan ketinggian derajat atau kekurangan derajat seseorang dari paras wajahnya. Tidak juga menilai dari yaitu postur tubuhnya, tidak juga menilai dari hartanya, luas atau sempitnya, lah. Makanya jangan sampai kita ini salah nilai. Seakan-akan yang kalau dia luas rezeki itu mulia dan itu kita muliakan, lah. Ya, lakin yang dur ila kulubikum wa amalikum, Allah menilai hati dan amalan kalian. Maka masa muslimin, ya, harus kita yakin bahwa ketika Allah menimpakan satu ujian, musibah, baik itu harta, jiwa, dan atau yang lainnya, yakinlah yang menurunkan musibah kepada kita itu yang maha sayang kepada kita, rahim kepada orang yang beriman, maha adil, maha bijak, maha bijak dan maha yang tidak pernah mendzalimi hambanya. Ya, dan Allah punya berita acara, punya acara dengan ujian itu dengan kita. Acaranya mengangkat derajat. Allah ingin mencintai, sedang mencintai kita. Allah menghapus dosa-dosa kita. Maka akhi, dan memang itulah judul dunia, adalah ujian dari Allah SWT. Dan memang dunia ini sekali lagi bahwasanya surga bagi orang kafir dan penjara bagi seorang muslim. Maka tidak boleh kita putus asa dan tidak boleh kita seakan-akan kebaikan itu dengan luas atau sempitnya dunia. Naam, maka insyaallah tidak ada jalan kita kecuali bersabar, bersabar dengan perintah Allah, bersabar dengan larangan Allah, dan bersabar dengan takdir-takdir yang Allah tentukan kepada kita. Maka dengan itu Allah katakan wabashshiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Innamal usri yusra, yakin, innamal usri yusra, dua kali Allah ulang. Setelah kesulitan ada kemudahan, kesulitan kemudahan, dan kalaupun kemudahan itu tidak didapatkan dunia, demi Allah, ya, kemudahan yang lebih dahsyat nanti ketika kita mencium harumnya surga Allah, apalagi sudah melangkahkan kaki kita ke pintu surga Allah SWT, sudah tidak lagi ada kesusahan. Akhi, ya, 1% saja kok di dunia ini Allah simpan 99% untuk orang beriman di akhirat. Antum terpukau dengan 1% ini sangat bodoh sekali. Ya, antum terlena dengan yang 1% ini. Allah katakan, Nabi katakan, Allah menciptakan 100 rahmat, satu baru turun di dunia. 99 rahmat Allah simpan untuk orang yang beriman di akhirat. Kebayang, yang satu rahmat yang saja begitu megah, indah, gagah, bagaimana yang 99 rahmat? Maka sabar. Cuma 60 tahun kok ente hidup di sini. 70 tahun paling banter, 80 tahun dikit banget. Sabar, ya, dengan ujian-ujian Allah, ujian perintah, ujian larangan, dan ujian takdir-takdir yang terkadang mungkin, ya, terasa tidak enak, tapi yakin ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada musibah yang mengena kita kecuali dengan izin Allah SWT. Wallahu taala alam. Cukup begini. Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan, dan itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol
Ustaz. Ya, barakallahu fiikum. Saya kira sungguh sangat mudah dan jelas, ya, bahwa intinya daripada hak-hak al-bara ini, wajibnya seorang muslim berlepas diri dari apa yang dibenci oleh Allah, ya, dari perbuatan, keyakinan, dan juga pelakunya. Nah, dalam hal ini adalah orang-orang yang memusuhi dan dimusuhi oleh Allah SWT. Maka kita harus tidak ada kecintaan terhadap mereka, apalagi mengidolakan mereka, apalagi menjadikan mereka sebagai panutan. Na'udzubillah. Ya, harus benci dengan kekufuran dan pelakunya, dan kita berlepas diri dari, ya, berloyalitas dengan mereka, apalagi sampai mengangkat mereka sebagai naam orang yang mengurus urusan kita. Naam, dan kita pun tadi pembahasan terakhir tentang, ya, hendaknya kita hanya mencintai komunitas-komunitas muslim, mendatangi negeri-negeri mereka, dan tidak tinggal di negeri mereka kecuali dalam keadaan kecuali dengan ketiga syarat yang tadi sebutkan, yaitu memiliki kekuatan agama, memiliki kekuatan ilmu, dan ada hajat, ya, untuk kita datang ke negeri-negeri kafir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita berada di negeri Indonesia. Kita doakan negeri ini sebagai senantiasa nampak Islam, ya, nampak syiar-syiar Islam di negeri ini, dan kita doakan pemerintah-pemerintah kita, ya, para pengampu negeri ini, ya, para penguasa negeri ini, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintakan kelamannya Islam dan kaum muslimin, dan merasa bangga dengan agama yang Allah, ya, hadiahkan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa terus menegakkan agama Allah SWT. Dan kita doakan juga masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus kaum musliminnya, semoga ditetapkan di atas jalan hidayah dan mau kembali kepada agama Allah yang benar, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, di atas pemahaman yang benar, jauh dari kesyirikan, kebidahan dan maksiat-maksiat yang merajalela ya di akhir zaman yang kita saksikan di hari ini. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.